Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Naš tokratni gost bo nadškof Marjan Turnšek, s katerim smo pred nekaj dnevi posneli pogovor o aktualnem dogajanju v Sloveniji in Evropi. Vprašali pa smo ga tudi, kakšno držo naj kristjani zavzamemo v odzivu na množične migracije. Vabljeni k poslušanju pogovora takoj po radijskih oznanilih z Juretom Seškom.
Radijska oznanila.
Dobro jutro. Tudi danes najprej spoznajmo godovnjake novega tedna.
Svetniki v tem tednu.
Danes je 26. maj, šesta velikonočna nedelja, nedelja turizma, god svetega Filipa Nerija, duhovnika in Godona Opata. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili blaženega Alojzija Grozdeta, mučenca, pa Avguština Canterburyjskega škofa. Goduje tudi Julij, mučenec. V torek bo god svetega Germana Pariškega, Justa Španskega in Margarete Pol, mučenke. V sredo se bomo spomnili Maksima Emonskega, Maksima Trierskega škofa in Uršule Ledohovske. V četrtek bo praznik Gospodovega vnebohoda. Godujejo sveti Kancijan in drugi oglejski mučenci ter Ivana Orleanska devica. V petek 31. maja obiskanje device Marije, god svetega Vitala Meniha. Ob sklepu šmarnic se bomo spomnili tudi Petrovške matere Božje. V soboto Justin mučenec, Janez Krstnik s Kalabrini, škof in redovni ustanovitelj, ter Roman, škof. Prihodna nedelja bo sedma velikonočna. To bo nedelja sredstev družbenega obveščanja. Godujeta Marcelin in Peter, mučenca, ob obeh tudi Erazem, škof.
V današnjem Gospodovem dnevu.
V župniji Tržišče se bo danes odvil četrti pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta. V župniji Preddvor bo danes srečanje za kmete z blagoslovom traktorjev. Sveta maša bo o 10:30. Slovesno somaševanje na god blaženega Alojzija Grozdeta, pravzaprav dan pred njim, bo na Zaplazu v podružni in romarski cerkvi Marije Vnebovzete. Sveto mašo bo o 15:00 daroval škof Glavan. Srečanje pritrkovalcev mariborske nadškofije bo danes o 15:00 v Slivnici pri Mariboru v Orehovi vasi, ob 16:00 pa bo slovesno tudi na Sveti gori nad Gorico, danes bo namreč romanje obeh goric, somaševanje, kot rečeno, ob 16:00.
Četrtek.
Četrtek bodo zaznamovale slovesne maše na praznik Gospodovega vnebohoda.
Petek.
Petek bo zadnji dan v mesecu maju, torej tudi sklep letošnjih šmarničnih pobožnosti.
Sobota.
V soboto bo čarna mavrica. Na Rakovniku Ljubljani začela se bo s prihodom najmlajših že o 9:30, no ob 8:00 pa se bodo otroci srečali tudi na Sveti gori pri Gorici, v Baziliki Kraljice Svetogorske bo škofijsko romanje šolske mladine, staršev in katehetov. Na Ptujski gori bo šesti dan za Magnifikat. Začel se bo o 9:30. Odvil se bo šesti brezjanski tek v spomin na rud Podgorni Kreš, na Brezjah ob 10:00. V Kočevskem rogu, morišču in grobišču pod Krenom, v kapeli Božjega usmiljenja ob grobišču, pa bo ob 11:00 v soboto 30. obletna maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Zahvalna maša ob obletnici smrti ustanovitelja in voditelja gibanja Pot, gospoda Vinka Kobala, bo v Stržišču, v župnijski cerkvi svetega Ožbalta, v soboto ob 17:00. V Mozirju pa bo dobrodelni koncert svetega Nikolaja iz Litije, zbora pod vodstvom Helene Fojker-Zupančič in družinskega pevskega zbora kulturnega društva Juri iz Mozirja ob 20:00 v župnijski cerkvi.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo sedma velikonočna, kot rečeno tudi nedelja sredstev družbenega obveščanja. Toliko za danes, hvala za pozornost in vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Gospod nadškof, dr. Marjan Turnšek, lepo pozdravljeni v studiu Radio Ognjišče.
Lep pozdrav.
Na našem radiju smo vas že večkrat gostili kot sogovornika v oddaji Radijska kateheza, pri kateri ste govorili o duhovnem svetu, saj ste profesor dogmatike, ne nazadnje ste bili tudi kdaj v kakšni drugi oddaji, ste pa tudi nekdani murskosoboški ordinari in nekdani mariborski nadškof metropolit. Julija bo minilo 6 let, odkar ste sklenili službo mariborskega metropolita. Kako danes gledate na to, da ste se morali takrat umakniti?
Ja, pravzaprav dovolj je dnevo lastna teža, je nekako moj moto in zato se po tistem nisem in se ne ukvarjam več s tem dogodkom. Takrat sem presodil, da je to smiselno, da je to primerno. Pravzaprav sem tudi takrat to čisto tako razumel, papež, ki me je poklical in mi dal neko škofovsko službo nekje, da jo upravljam, ima vso pravico, da to mi tudi odzame. Tako v tem duhu sem takrat to sprejel, zato se zdaj s tem nisem več in se ne ukvarjam več s tem. Tako, sedanje stanje v Mariborski nadškofiji pa se mi zdi, da je gre v pravo smer, se je sanacija dogaja, se je dogajala, se dogaja. Konec koncev se mi zdi, da gredo vsi procesi, tako gospodarski, še bolj pa pastoralni, v boljšo smer, v pravo smer, da se Mariborska škofija postavlja zopet na noge, da vsekakor pa ves čas v pastoralnem smislu praktično normalno deluje.
Kaj sicer počnete, odkar ste se lahko vrnili v delovanje cerkve v Sloveniji?
Ja, ta vrnitev je pomenila najprej, da sem začel pomagati zopet ordinarjem, zlasti v naši metropoliji, pri raznih škofovskih delih, recimo pri birmah ali drugih slovesnostih. Potem glavno delo, ki ga sedaj opravljam, je profesor dogmatike na teološki fakulteti, torej sem se vrnil nazaj na teološko fakulteto, ker sem v bistvu polno zaposlen in tam je moje glavno poslanstvo trenutno.
In tam srečujete veliko mladih. Kako kot predavatelj na fakulteti, kaj opažate pri današnjih študentih oziroma mladini nasploh?
Najprej moram na žalost ugotoviti, da jih je precej manj, kot jih je bilo pred leti, ko sem še aktivno tudi predaval. Torej, predno sem postal v Mariboru ordinari. Drugače pa se mi zdi, da ni zdaj bistvene razlike pri študentih teologije. So tisti, ki so nekako, jih zanima stvar, so za stvar, sodelujejo, ker so to manjše skupine, je veliko tudi prav tega osebnega dela, lahko rečem, pomeni, da lahko gremo globlje kot sama predavanja. Ne? Tako da se mi zdi v tem smislu, je to tudi neka prednost in tudi razumem tako, da je to nek vabilo Boga, da gremo tudi s teologi na globlje. V tem duhu lahko razumem to situacijo. Seveda to je izredna populacija mladih, to ni recimo reprezentativni vzorec, ker jih je tako malo, ne? Ampak pravim, so po moje kar dovolj resni.
Verjetno se kdaj pogovarjate tudi čisto tako o aktualnih razmerah v svetu, v Sloveniji, pa tudi v katoliški cerkvi, ki jo pretresajo tudi različne težave, škandali. Zaradi tega se kakšni ljudje tudi oddaljujejo od cerkve, od tega občestva. Potem že tako je splošna nestrpnost do cerkve. S kakšnimi konkretnimi koraki bi pa cerkev lahko popravila to svojo podobo ali svoj ugled, ki je morda omadeževan zaradi teh škandalov?
Odgovor na škandale, vsaj tiste, ki so resnični, ker bi verjetno lahko znotraj tega tudi našli kake, ki so bolj ali manj navidezni ali napihnjeni, ampak ko gre za resnične škandale v cerkvi, se mi zdi, da je prvi korak, da se te škandale prizna, da se jih odkriva in da se naredi vse, da bi se kaj podobnega ne dogajalo. To se mi zdi, da je prvi korak k tudi verodostojnosti cerkve, da ne skriva stvari, čeprav mislim, da jih ni tudi do sedaj nekako namerno skrivala, ampak glede na bolj splošno klimo tudi v drugih sferah sveta so se stvari mogoče drugače reševale. Danes jih je pač treba nekako po današnji logiki reševati. Drugi korak, v drugem koraku pa se mi zdi, da je bistveno to, da cerkev zaživi svoje pričevansko življenje. To pa se dogaja na nivoju posameznika in na nivoju skupnosti. Torej, pričevanje resnično evangeljskega življenja. To pa za seboj prinese poglobitev osebne vere. Morda je tukaj en moment, ne, da smo mogoče v preteklosti preveč vero živeli z neke tradicije in da je to ni dovolj osebno pritegnilo in vključilo vsakega posameznika. Zato je tudi klic cerkve na Slovenskem pred leti v tem pastoralnem načrtu bil nazaj k osebni veri in potem iz te osebne vere graditi občestva, ki bodo tudi kot občestva pričevansko živela sredi tega sveta. Izzivov v svetu oziroma področji, na katera bi kristjani naj odgovorili dejansko svojim angažiranjem, pa je veliko. Od gospodarskih, političnih, naravovarstvenih, skratka, v vseh problemih, ki jih danes doživljamo, bi cerkev lahko našla v pristnem evangeljskem življenju izziv in tudi moč za to, da tam da svoj delež.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Z nami v oddaji Utrip cerkve je nadškof dr. Marjan Turnšek. Gospod nadškof, Komisija Pravičnost in mir je prejšnji teden izdala izjavo, s katero je odločno nastopila proti nasilnemu končanju življenja, ki je tudi evtanazija. O njej se v zadnjem času v Sloveniji sprožajo številne razprave in polemike. Kako gledate na nje?
Ja, tako najprej mi zelo močno govori to, kako se laiški mediji poskušajo oziroma se trudijo, da bi dejstvo, ki ga pomeni evtanazija, to pomeni, da uboj, umor človeka imenujejo drugače. Že tudi vi ste uporabili izraz končanje življenja. Ste uporabili sicer nasilni na končanje življenja, drugi niti tega izraza ne uporabljajo nasilno, ampak pomoč pri končanju življenja, celo dobrohotna pomoč pri končanju življenja.
Ampak, to je tudi naslov izjave.
Ja,
ampak, proti nasilnemu,
ja, proti nasilnemu končanju življenja. Je poudarek prav na tem nasilnem, ker drugače tega ni v poudarkih. Ne? Zdaj, cerkev, krščanski pogled na človeka, torej teološka antropologija, če ji tako rečemo, ko je ta krščanski pogled na človeka, je neomajna v prepričanju, da je človekovo življenje nedotakljivo in da je vrednota od prvega trenutka do zadnjega trenutka. V teh polemikah pa vidim en velik strah sodobnega človeka pred trpljenjem, ki je realen in v tem smislu razumem sodobnega človeka, ker nima v svoji duhovnosti, zdaj kakršnakoli je, dovolj osnove za to, da bi lahko trpljenje ovrednotil.
Osmislil.
Medtem ko krščanstvo prav realnem zgledu Jezusa Kristusa ima realni temelj, da lahko tudi trpljenje usmisli, mu da vrednost, oziroma mi celo varujemo, da se s trpljenjem nekako vključujemo, pridružujemo Kristusovemu trpljenju. In tako postaja tudi naše trpljenje lahko odrešilno, torej dobi še dodatno vrednost, ne? Ker nas tudi upodablja po Kristusu ali pa se upodabljamo po Kristusu tudi mi v njem. Seveda naslednji vidik, ki ga čutim za temi razpravami, je strah pred samoto, osamljenostjo na koncu življenja. Dejansko je zelo nevaren sodobni pogled na človeka, ki v človeku gleda samo bitje, od katerega ima družba neko korist. Torej, samo dokler je lahko aktiven in produktiven, ima neko vrednost, potem pa jo izgubi. In se mi zdi, da je to postalo tudi prepričanje posameznika. Tretja stvar, ki jo tudi tako v razpravah vidim, pa je to, da rečejo nekateri, ne želim biti v breme drugim, čeprav svojim domačim. No, gledajte, to so vse, po moje, ozadja, ki govorijo pravzaprav bolj o krizi sodobnega človeka in njegovega pogleda na samega sebe, na človeka, kakor o vprašanju smrti.
Pa če nadaljujeva, kako naj se kristjani v navednicah oborožimo in zauzamemo za ohranitev naše tradicije in vrednote v družbi v času, ko se Evropa sooča z velikim prihodom ljudi druge vere in kulture, kaj lahko v prvi vrsti storimo?
S poglabljanjem lastne identitete, torej s poglabljanjem svoje krščanske identitete, ampak ne zgolj na neke teoretični ravni, ampak na življenjski ravni. Da poglobimo svoje življenje iz evangelija. Se mi zdi, da to je tisto bistveno, no? Ker samo s tem, če bomo mi vedli, kdo smo, če bo vsak kristjan vedel, kdo je, kje temeli, kje korenini, kje ima svoje korenine, se bo lahko mirno soočal z komerkoli. Noben tujec in nobena drugačnost ne more biti za kristjana neka grožnja. Zato, ker če je utemeljen v Bogu, v Kristusu, potem konec koncev niti mučeništvo ni vprašljivo. Ne? Pomeni, da tudi takrat, ko je nekdo drug, je tisti, ki je drugačen do nas, nasiln, lahko mi celo to spremenimo v nekaj pozitivnega. Čeprav seveda to so izjeme, ne želimo, da bi, ali pa ne delamo za to, da bi to bila praksa ali nekaj rednega, ampak tako, ne, tudi v nekako v viziji pa moramo imeti tudi to, ne, da niti, ko nam nekdo fizično jemlje življenje, mi nismo ogroženi. Če smo tako ukoreninjeni v svoji lastni identiteti, potem se nam ni treba bati nikogar. Drugi vidik tega je pa naš odnos do novega življenja, naš odnos do natalitete. Dobro, če kristjani nimamo otrok, ne, potem bodo na prazen prostor, ki se s tem ustvarja v krščanskih deželah, prišli tisti, ki jih imajo. Proti temu ne moremo ničesar storiti razen, da imamo otroke, da sprejemamo torej življenje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, nekoč ste na našem radiju sodelovali pri ciklu oddaj o okultizmu, spiritizmu. Kakšno je stanje na tem področju v Sloveniji? Ali med ljudmi narašča zatekanje k drugim oblikam duhovne odrešitve, ki pa niso v skladu s katoliško vero? Recimo spomnimo, kakšen naval je bil na predavanje Donalda Walsha v Sloveniji, tudi njegova knjiga v knjižnicah je precej brana, te dni se je v naši državi mudil še en svetovno znani guru in tako naprej.
Ja, moj uvid v to je takšen, da morda ni trend v naraščanju tega pojava, ker je že pred leti bil zelo močen in tam okoli leta 2000, v tistih letih se mi zdi, da je dosegel vrhunec ta val, vendar ostaja, ni se bistveno zmanjšal. Razlog vidim v tem, da je sekularizacija, torej da dosegla ali pa dosega velike množice ljudi. Kristjani se torej oddaljujejo od središča, njihova vera peša, postaja plitka in se vedno bolj približujejo robu, bi lahko rekli, krščanskega občestva, krščanskega tudi življenja in pot nazaj ponavadi ne gre direktno, ampak gre preko ovinkov. In prav ti pojavi, New Age-evski ali kakorkoli jih imenujemo, se mi zdi, da so en tak ovinek, da je težko nekomu, ki se je oddaljil od klasičnega krščanstva, tradicije v kraju, v katerem živi, da bo zdaj kar nazaj prišel sredi belega dne se zopet znašel v nedeljo pri maši, ampak išče najprej odgovore v nekih drugih oblikah, zlasti tistih, ki so preko medijev ali drugih sredstev bolj oglaševani oziroma bolj dostopni. Hkrati pa kaže to gotovo ponovno potrebo teh ljudi po duhovnosti. In tudi osebno izkušnjo imam, ko sem spremljal ali spremljam nekatere izmed njih, da prav preko te odtojitve in iskanja nekih novih odgovorov na svoje duhovne potrebe počasi pridejo zopet nazaj tudi do krščanstva, tisti, ki so bili prej kristijani.
Ker ljudje pa smo lačni duhovnega.
To je prav ta potreba oziroma tudi ta množičen odziv na te goruje oziroma predstavnike teh nekrščanskih oblik govori. O tem govori ta odziv, ne? Da človek potrebuje odgovore na duhovna vprašanja, ki se v njem porajajo, ne glede ali je kristijana, ni kristijana, priznava enega Boga ali drugega ali pa nobenega.
Če ne drugega, je zelo blizu pri roki tudi horoskop, vedeževanje in te stvari.
No, recimo, to so ne take oblike, ki so veliki nadomestki seveda, ki sami po sebi dejansko niti res ne morejo nadomestiti vere, ampak v nekem določenem trenutku nekateri ljudje vidijo v tem vsaj začasno rešitev.
Gospod nadškof, kaj bi v tem mesecu, v maju, sporočili našim poslušalcem, poslušalkam, preko naših radijskih valov?
Ja, mesec maj ni samo eden najlepših mesecev, kakor radi rečemo. Se mi zdi, da je tako mesec, v katerem nas prvič spodbuja Marija s svojim zgledom, imamo šmarnice, je kar nekaj marijinih praznikov, 13. je bil fatimski praznik, ne? Tudi pred dvema letoma smo obhajali stoletnico. Se mi zdi en tak poziv, ne? Poziv, ki je mladostni poziv, ki je pomladni poziv v cerkvi, ne? K sodelovanju. Kristus nas vabi, da smo njegovi sodelavci. Cerkev, po cerkvi se nadaljuje Kristusovo delo. Ne? In če je mesec maj, tako mesec ljubezni, mesec cvetja, mesec vsega tega pozitivnega, lepega, dobrega, recimo, bi kristijani naj po moje ga razumeli v tem našem krščanskem pomenu. Ne? To so vse podobe pravzaprav za živost vere, za živost angažiranosti v življenju, bodi si v zauzemanju za življenje, bodi si za, tudi zauzemanje za, kot smo prej govorila, za družbeno življenje. Tako, eno mladost, ne, bi povabil vse, da se pustimo nagovoriti ne toliko mesecev majo kot enemu izmed koledarskih mesecev, ampak bolj tej duhovni vsebini meseca maja, ki je vsebina k ljubezni, ampak ljubeznik je Bog in da pustimo, da Božja ljubezen skozi nas steče v naše odnose do drugih ljudi, pa tudi do narave.
Nadškof dr. Marjan Turenšek, hvala za obisk v našem studiu in za pogovor.
Ni za kaj, hvala za povabilo.
Utrip cerkve v Sloveniji.
To je bilo vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Čez približno pol ure bo naša novinarska ekipa spet z vami, ko bomo pregledali glavno dogajanje tega tedna v Vatikanu in cerkvi drugod po svetu.
Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.